Před kázáním si přečteme Žalm 19. Přečtu ho z překladu B21. Pro předního zpěváka Žalm Davidův. Nebesa vyprávějí o boží slávě. O díle jeho rukou mluví obloha. Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde by jejich hlas zůstal neslyšen. Jejich zvuk ozývá se celou zemí. Do krajů světa doléhá jejich zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesích a ono, jak ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na cestu vyrazit. Vychází na jednom konci nebe, k druhému konci míří obloukem, před jeho žárem se nikdo neskryje. Hospodinův zákon je dokonalý, život do duše navrací. Hospodinova svědectví jsou věrná, i prosté činí moudrými. Hospodinova pravidla jsou poctivá, srdce naplňují radostí. Hospodinovo přikázání je ryzí, oči člověku rozzáří. Úcta k Hospodinu je čistá, obstojí na věky. Hospodinova nařízení jsou pravá. Plná spravedlnosti, nad zlato vzácnější, nad zlato nejčistší, nad med nejsladší, nad med z pláství kanoucí. Poučením jsou pro tvého služebníka, v jejich dodržování je hojná odplata. Kdo ale rozpozná vlastní poblouzení, od skrytých hříchů mě očistí. Zbav svého služebníka i těch úmyslných, nikdy ať nade mnou nepanují. Pak budu bezúhonný a nevinný, své veliké viny zbavený. Slova v mých ústech, v mém srdci myšlení, kéž se ti, Hospodine, zalíbí, skálo má, můj vykupiteli. Tak teď nás čeká další hudební ukázka, tentokrát trošku rafinovanější. Tak poprosím Jakuba o tu první. Tohle bylo rafinovanější, signál z vesmíru to úplně nebyl, ale nevím, kdo z vás tyhle hudbě úplně rozumí a chápe, co autor tím chtěl sdělit. Museli bychom vynaložit nějaký trochu úsilí na to, možná i přemoc nechuť tohle to poslouchat a zaobírat se tím. Dneska si budeme povídat o tom, že Bůh mluví a mluví různými způsoby. Ale abychom ten hlas zaslechli, potřebujeme se zastavit a možná právě přemoc trošku naší pohodlnosti a soustředit se a přemýšlet. Bůh nám mluví různými způsoby a každý zjevuje a zdůrazňuje různou boží vlastnost. Umět naslouchat a rozumět různým způsobům boží mluvy nám pomůže vést vyvážený duchovní život a vnímat Boha hlouběji. A také možná umět pomoci lidem kolem nás Boží hlas rozpoznat a chápat. Pro dnešní den jsem si vybral 4 způsoby, jak k nám Bůh mluví. U některých se zastavím krátce, u jiných déle. Chtěl bych vždycky ukázat, kterou z božích vlastností ten způsob zdůrazňuje nebo ukazuje a jak se můžeme cvičit v naslouchání, případně jaký jiný užitky to má, když ten hlas umíme vnímat a rozumět. Tak tím prvním způsobem je stvoření. Potom zde mám na seznamu svědomí, psané slovo a živé slovo. Tak se první zastavíme u toho stvoření. Chodíme po planetě Zemi, vidíme nad sebou nebe, v noci máme okénko do vesmíru, obklopují nás rostliny, potkáváme zvířata. A hlas stvoření je základním způsobem boží mluvy. Když chce apoštol Pavel v listu Římanům obvinit člověka z popírání Boha, tak právě začíná hlasem stvoření a říká, jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze od stvoření světa vidět. Má to jeden háček, dodává, když lidé přemýšlejí o jeho díle. To znamená o světě kolem sebe. Tak mě někdy fascinují nebo rozčilují popisy přírody, jak úžasně příroda či evoluce vybavila motýla. Teď jsem o něm četl článek, že vlastně jeho křídla jsou z drobných šupin, proto se jmenuje šupinokřídlí. Tak si myslím, že to úplně evoluce nezvládla. Člověk před zjevením té věčné moci stvoření neuteče. A tak to dělá, že si vymyslel proto takový krycí název. Většinou se dočtete v průběhu milionů let evolučního vývoje. Takový dodatek se to stalo. Já nevím, jestli si dovedete představit miliony let, já úplně ne, ale pro mě je to rovná se věčnost. Když v matematice je něco tak velkého, že už to není, tak se tam často dává jako nekonečno. Takže miliony let, to je ta věčnost, takže v podstatě člověk to pojmenovává v dnešní době trošku jinak. No a evoluční vývoj, tak to je ta moc, že jo. Takže jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, tak dneska pojmenováváme miliony let a proces evoluce. Tak pro mě jedním z impulzů k tomu, že jsem se stal věřícím, bylo studium na technické vysoké škole. Zjistil jsem, že fyzikální svět nebo ten hmotný svět má řád, ale zároveň úplně do těch matematických rovnic naplno mačknout nejde. Oni ty základní rovnice jsou strašně jednoduché, jaký to S se rovná MC na druhou, ono to funguje. A když se to pak jako rozpitvává, mělo by se jakoby to aplikovat v praxi, tak to většinou začíná být složitý. Člověk ten hlas toho stvoření chce umlčovat. A když ho umlčuje, tak vlastně takový Bůh ztrácí pro něj tu moc a božství. Už to není krásný Bůh, není plný fantazie, moudrosti a řádu. Tak jak ten hlas umlčujeme, tak spousta lidí, já k ním taky patřím a nevždycky si to připouštím, ráda bydlí ve městě, a to proto, že to je pohodlný. Ale jsme obklopeni umělými věcmi. Domy, chodníky, silnice, je to všechno pohodlný, bezpečný, nic se nám nestane a nejsme konfrontováni s tou svou lidskou křehkostí a přirozeností. Výtvory lidí, ať jsou často krásný, tak jim chybí takový ten šmrnc té věčnosti a moci, když to srovnáte, že se koukáte na nějaký to boží stvoření, který je tak jako trochu křivý a přitom rovný, každý jiný a přesto funguje, tak to je něco, co my lidi úplně neumíme udělat. Potom, kdyby se Abraham dneska díval v Praze nahoru, tak by asi měl pocit, že si s něj Bůh trochu dělal legraci s těma nespočetnýma potomkama, protože ten světelný smog, jako tam žádný hvězdy vidět nejsou. Jestli jste někdy měli možnost opravdu vidět nebe ve tmě, kde je tma, tak je to něco fantastického. Tak praktická aplikace. Přemýšlejte o stvoření. Učte se naslouchání toho hlasu. Četli jsme si v tom Žalmu 19, že to stvoření si nějakým způsobem povídá. Je tam hlas, který není úplně lidský, ale tu věčnou moc a božství to nějak dokážeme vnímat a nasávat. Pak váš Bůh bude možná mocnější, silnější a bude stačit na těžkosti každodenního života. Mimo jiné, Izrael vyznává, že ho Bůh vyvedl z Egypta. Když si přečtete ten příběh, tak vlastně tam Pán Bůh ve finále bojoval skrz to svý stvoření. Tam foukal vítr a rozestoupilo se moře a pak tam moře zase se vrátilo a ty Egypťani vlastně to rozpoznali, že tam Pán Bůh nějakým způsobem pracuje a používal to své stvoření. Nebylo to najednou, že popadala armáda, nikdo nevěděl proč. Mnoho lidí úctu k přírodě má a vnímá její poselství a často to může být pro nás i klíč, když s lidma chceme se bavit o víře a o Bohu, tak začít třeba právě tady. Druhým způsobem, jak Pán Bůh k nám mluví, je svědomí. Každý člověk má v sobě vědomí něčeho nad sebou, něčeho víc. Možná, že život není jenom to, co si mohu ohmatat, tak to spousta lidí prožívá a cítí. Koukal jsem do slovníku, co znamená svědomí, jak to slovo vzniklo a tam vysvětlují, že sdílím nebo vím něco společně s někým. Tak ono to český slovo s vědomí, jako vím s někým, tak to taky napovídá. Takže já sdílím a každý člověk to má s Bohem vědomí dobrého a zlého. Tak si vypůjčím apoštola Pavla v listu Římanům, kde on to popisuje jako boží zákon v srdcích každého člověka, když jejich vlastní myšlenky je někdy obvinují a někdy hájí. Bůh tedy mluví skrze lidské svědomí a tím člověku dává poznat morální rozměr Boha. Hlas svědomí je určen pouze lidem a odlišuje tím člověka od ostatního stvoření. Hlas svědomí pro člověka, který nepřijal boží odpuštění v Ježíši Kristu, je většinou hlas bolestný, obvinující. Smyslem zákona, zase, když bych si citoval Pavla, je poznání hříchu a svědomí v něm hraje tuto roli. Možná by si bylo chybou myslet, že jako křesťané už svědomí nemáme, není to tak, ale vírou očištěné svědomí je směrovka ke svobodě a mělo by být kultivováno Duchem Svatým. A výsledkem potom je, že nejsme ovládáni a souzeni názory druhých lidí, ale naše svědomí nám pevně může být směrovkou k Bohu. Na druhou stranu je potřeba si na tenhle hlas dávat pozor, protože to je takový hlas neurčitý, někdy zamlžený. A rozhodně bychom ho neměli používat jako měřítko posuzování druhých lidí. Ten hlas, ten je určen pro nás, ten není pro druhé. Takže pokud já ve svém svědomí nemám něčem svobodu nebo mám problém, nesmím to aplikovat na druhého jako měřítko. K tomuhle tomu nám to Pán Bůh nedal. S tím osobní zkušenost, nebo měli bychom respektovat svědomí. Byl jsem někde venku u táboráku a opíkal jsem si chlebík. Jedna paní nebo slečna s tím měla problém, že boží dar znesvěcu pekelným ohněm. Tak jsem měl asi pokoj v tom, že jsem se nebál a na druhou stranu jsem si už teda nepopejkal, abych ji nepohoršoval. No. to je o svědomí. Opět zase přirozeným sklonem člověka je hlas svědomí umlčovat. A nový zákon písmo nás varuje, abychom nepohrdli dobrým svědomím a tak nezbloudili z cesty víry. Takže je to směrovka, je to takový hlas, kterým i jako pro věřícího nás Pán Bůh směruje a formuje. A když ho zadupáme, tak můžeme zbloudit. Tak dostavili jsme se u hlasu stvoření, u hlasu svědomí. A teď se podíváme na psané slovo. List Židům začíná slovy mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky. Židé a křesťané věří, že Bůh zvláštním způsobem mluvil k vybraným lidem a tito lidé nebo jejich posluchači pak tato slova zapsali. Během doby se takových zápisů nahromadilo víc a lidé je zařadili do souboru knih, kterým dneska říkáme Bible. Tak nemůžu ukázat knihu, ale někdo má to jako knihu. Psané Boží slovo zjevuje Boží vlastnosti, které ze stvoření nebo z hlasu svědomí nelze rozpoznat a nebo je upřesňuje. Proti hlasu svědomí je ostré a jednoznačné. Zůstaneme-li v tom listu Židům, tak Boží slovo, živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč, proniká na rozhraní duše a ducha, až do morku a kloubů, až do srdce, kde zkoumá jeho myšlenky a úmysly. Takže dokáže rozsuzovat i to svědomí. Může mu být měřítkem. Psané Boží slovo tedy zjevuje například vlastnost, kterou je spravedlnost. Kromě mnoha dalších jiných zjevuje také Boží vůli, jaký je záměr s člověkem a s celým ostatním stvořením. Zjevuje Boží milost, odpuštění skrze oběť Ježíše Krista. Skrze slovo se znovu zrodíme k duchovnímu životu. Zjevuje také Boží srdce, jeho city, lásku, ale i hněv, milosrdenství, trpělivost, zhovívavost. Odkrývá námi tajemství Boží Trojice. Má schopnost probudit víru. Můžeme se z něj znovu narodit. Tak Bible, to psané slovo, je nebezpečná kniha. Když si čteme historii, tak mnozí mocní jí toužili umlčet a je nebezpečná, protože může měnit lidský životy, může měnit dokonce i národy. Tak bylo by to krásné, kdyby se to stalo i u nás, aby Boží slovo proměňovalo český národ. V minulosti se to stávalo a to dědictví pak třeba je trvalý na několik desetiletí. Tak jestli ten zlý Satan něco nesnáší, tak je to, když lidé se rozhodnou Bibli číst a poslouchat jí. Takže jestli chceš víc poznat Boha, tak čti Bibli a nejlíp pravidelně. Od užitečnosti Boží slova je spousta jiných dalších kázání, tak tam se už nebudu dál zastavovat a přejdeme k tomu poslednímu způsobu, ten jsem si nazval živé slovo. Tak jestli si vzpomínáte na tu hudební ukázku před kázáním, tak ten skladatel, který ji napsal, v jednom rozhovoru řekl: kostel, to je koncentrovaná smrt. Hroby pod laždicemi, kosti v oltářích, všude mučednické obrazy a umírání. Lavice, modlitby, chvalospěvy, smrt a zase smrt. S tím vším nechci mít nic společného. Tak co tady je špatně? Tak kostel, církev, Bůh by měl mluvit, jak to nezafungovalo. Tak živé slovo je takový speciální způsob, kterým Bůh mluví. Bůh je živý a neviditelný. Začínali jsme hlasem stvoření, které viditelně ukazuje Boží moc a věčnost, jenže i některé další Boží vlastnosti jsou neviditelné. A člověk je nejlíp pochopí, když je zažije. A ty právě chce ukazovat živé slovo. Tak v první řadě živým slovem je Ježíš Kristus, Bůh a člověk zároveň. Apoštol Jan nám říká, že věčné slovo, které tvořilo svět, vzpomenete na ten verš z přísloví, který jsme četli, že moudrostí Hospodin založil zemi, tak jinde můžeme se domyslet, že právě Ježíš byl tím, který byl u toho tvoření a byl tou Boží moudrostí. Tak toto slovo se stalo člověkem. Jan ve svých listech píše o osobní zkušenosti, kdy ho slyšel na vlastní uši, dotýkal se rukama, byl u něj v náručí na klíně. Skrze Ježíše nám Bůh ukazuje, nebo mohlo by se i říct prokazuje, lásku. Bůh ukazuje svoji touhu a hledání člověka, bytosti, kterou stvořil, aby byla schopná s ním svobodně sdílet lásku. Ježíš nám také ukazuje, že je dárcem a zdrojem života, má moc nad smrtí. Zjevuje nám, že Bůh je král. No tomu, že Bůh král, úplně dneska nerozumíme, ale je to tak. Ježíš byl zkříšen, ale my ho na zemi už nepotkáme jako člověka. Ale Bible nám říká, že ho můžeme potkat, vidět a zažít, můžeme vidět, zažít jeho tělo. A tím je církev. A teď myslím církev jako duchovní společenství lidí, kteří mají Ježíše jako svého krále. Dřív než vznikla Kristova církev, tak takovým živým Božím slovem bylo společenství Izraele, které svědčilo světu okolním národům o Bohu. A skrze něj Bůh mluvil a ukazoval naživo své vlastnosti. Tak co se týče církve, musíme si dávat bedlivý pozor, abychom dokázali rozlišit mezi církví jako společenstvím a církví jako institucí, či dokonce církví jako budovou, jako kostel. Tak ten náš hudební skladatel si to možná stotožnil nebo minul a pro něj ten kostel bylo tak trochu stotožnění právě i s tou živou církví. A nebo možná v té době, kdy on žil, právě ta živá církev nebyla živá, ale byla mrtvá, takže ty Boží vlastnosti neukazovala a zůstávaly jen ty kostely a vlastně ta nechuť a ten odpor se skrz ty budovy promít, nebo spíš ten odpor k právě této institucionalizované církvi se právě projevoval třeba i skrz odmítání všeho ostatního, co s tím souviselo. Tak to známe dneska taky, když si přečtete diskuzi na netu o nějaký události, či když parlament projednává něco s církví, tak ty komentáře vyjadřují hodně podobný, ty lidi moc nevědí, o čem mluví. Podle mýho soudu. Tak v listu Efeským nám Pavel vysvětluje, že skrze církev chce Bůh ukazovat vlastnosti, které dokonce předtím ani vidět nebyly. A nelze je vidět jinde. A říká zároveň, že to je tajemství. Bylo dříve skryté, nyní je zjevné. Chce ukázat skrze církev vládám a mocnostem svoji přerozmanitou moc, moudrost a Kristovu lásku přesahující všechno chápání. Zároveň je to i duchovní stavba, duchovní chrám, ve kterým zvláštním způsobem dnes Bůh chce být mezi lidmi na zemi. Tak to je poslání církve. Je to zároveň skutečnost. Bůh říká, že to tak je, zároveň to je i úkol. Takže ty křesťané jako jednotlivé částečky této církve mají pěstovat ovoce ducha, aby když se pak sejdou dohromady, tak se mohlo koncentrovaně projevovat právě v té církvi. Takový 100% juice koncentrát bez ředění. Takže Bůh chce mluvit skrze církev. Tak praktická aplikace, pokud chceš prožít některé boží vlastnosti naživo a slyšet jeho hlas, tak choď do společenství církve. Po internetu to nestačí. Tak to úplně vždycky nefunguje. Tak prošli jsme si 4 způsoby, jak Bůh mluví a tím zjevuje své vlastnosti. Byl to hlas tvoření, hlas svědomí, psané slovo a živé slovo, tak v našem životě bychom měli být schopni naslouchat všem těmto způsobům, aby naše poznání Boha bylo vyvážené, naše víra měla okolnímu světu co říci. A je to tak, že některý způsob boží řeči nám blízký je a jinde se musíme trochu přemáhat a v tom naslouchání cvičit. Tak ještě bych vnesl jasno do těch mých hudebních ukázek. Tak kdo to neuhodl, tak hudební skladatel byl Leoš Janáček. A věřte nebo nevěřte, ta skladba byla mše. Jmenuje se to Glagolská mše. A Janáček vyrůstal v katolické víře, sám sebe považoval za nevěřícího a k institucionální církvi měl odpor. Tak možná, jak jsem říkal, v té době přehlušovala hlas společenství, bylo to na přelomu 19. a 20. století. Taky možná Janáček vedl bouřlivý, citový a milostný život, tak to svědomí tam asi někde vlálo hodně na konci. Ale rozhodně rozuměl hlasu stvoření. Věřil ve věčný koloběh života. Tak k tomu, co jsme si slyšeli, a ještě si poslechneme malý kousek, opravdu malý, nebudu vás trápit, tak si naznal, poznamenal. Tvořil to v Luhačovicích v Lázní, když tam byl na pobytu. Vždy vůně blahých lesů luhačovských byla mi kadidlem. Chrámy rostl v obří velikost hor a rozklenutého nebe do dálek zamlžených. Zvonečky v něm zvonilo stádo oveček. Slyším v tenorovém solu, jakého zvele kněze sopránovém dívku, anděla a ve sboru litnáš. Svíce vysoké jedle v lese, zažehnuty hvězdami. V obřadu tam, kde si vidím knížete svatého Václava a jazyk zvěrozvěstů Cyrila a Metoda. Tak poslechneme si závěrečnou hudební ukázku a pak si dáme nějakou minutku pauzy, než budeme chválit s vezírem, aby jsme to zvládli střebat.